mulla ensimmäisten kuukausien aikana Ankarassa niin putosi leivin paperirulla kädestä lattialle. Ja se jotenkin oli siinä vaiheessa sitten se, joka niinku, se alkoi ärsyttää, että miksei täällä ole edes leivinpaperiarkkeja.
Yle, Radio Suomi.
Torkkelinmäellä aurinkoisena päivänä istun yhdessä porvoolaisen Anna Huovilan kanssa, mutta en mä tiedä, voiko sua kutsua porvoolaiseksi, en pikemminkin varmaan maailmankansalaiseksi, nimittäin oot huomenna lähdössä 3 vuoden pestille Etelä-Koreaan. Olet siis ulkoasiainsihteeri. Sun palkan maksaa ulkoministeriö ja Etelä-Koreassa siis oot töissä suurlähetystössä.
Kyllä.
Hei, sä oot 36-vuotias. Olet tosiaan alun perin kotoisin Porvoosta, asunut Helsingissä. Koko aikuisien aikana matkustanut, asunut lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Ja nyt siis tällaisessa kansainvälisessä työssä. Miten tässä on näin päässyt käymään?
Vaikea sanoa, mistä se sitten loppujen lopuksi se viimeinen kimmoke tuli, mutta lähden siitä, että asuttiin perheen kanssa isän työn takia vuosi Belgiassa, silloin kun mä olin 9-vuotias, kävin kansainvälistä koulua vuoden verran. Ja sen jälkeen oikeastaan on aina tehnyt mieli lähteä ulkomaille, opiskella ulkomailla, asua ulkomailla. Ja jollain tavalla sitten sellainen myös niin kuin kansainvälinen ystäväpiiri on ollut siitä asti osa elämää. Ja jotenkin kaikki ulkomaan matkat ja turistimatkatkin on aina suuntautunut oikeastaan ystäviä katsomaan ennemmin kuin nähtävyyksiä katsomaan. Se on ollut vaan luonnollinen osa omaa identiteettiä ja jotenkin omaa elämää. Sitten opiskeluaikoina alkoi vahvistua se, että jollain tavalla haluan tehdä töitä kansainvälisessä ympäristössä, joko ulkomailla tai sitten Suomessa, mutta niin kuin kansainvälisessä ympäristössä.
Millainen homma olisi luetella kaikki maat, joissa olet asunut?
Ei se ole itse asiassa kauhean vaikea. Belgiassa lapsena, sitten Kostarikassa opiskelemassa espanjaa, Ruotsissa vaihdossa, Nicaraguassa kirjoittamassa gradua ja sitten Guatemalassa vapaaehtoistyössä. Ja nyt sitten viimeiset 3 vuotta Turkin Ankarassa tämän työn puitteissa, eli siellä Suomen Ankaran suurlähetystössä.
Viimeisen 3 vuoden aikana Turkissa tapahtui ihan älyttömästi asioita. Se Turkki, mihin sä menit 3 vuotta sitten, on varmaan aika lailla erilainen kuin se Turkki, josta lähdit reilu kuukausi sitten pois. Miten sä oikein ajattelet siitä niistä 3 vuodesta, kun siellä ulkoasiainsihteeri töitä teit ja siellä maassa asuit?
Muutin Ankarasta kuukausi sitten pois, ja täytyy sanoa, että vielä ihan kaikki ei ole niin kuin analyysin asteella, mitä siellä on nähnyt ja kuullut ja kokenut. Mutta hurjat 3 vuotta, työmielessä totta kai hirveän opettavaista. Siellä tapahtui paljon, oli hyvin mielenkiintoinen sisäpoliittinen tilanne, hyvin liikkuva ja myös mielenkiintoinen ulkopoliittinen tilanne. Ehkä päällimmäisenä jäi kuitenkin sellainen ehkä surullisuus siitä, että sen maan kehitys tuntuu menevän nyt huonompaan suuntaan ja ihmisoikeuksia ja sananvapautta ja erityisesti nyt niin kuin mediaa on työnnetty ahtaalle, samoin kuin kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa. Toivoo niin paljon enemmän ja parempaa niille, kaikille turkkilaisille ja totta kai sitten niille ystäville, ketä sieltä tuli ja ketä sai.
Mitä se työ käytännössä sitten oikein oli? Mitä niissä suurlähetystöissä oikein tehdään?
No siis meillä Ankaran suurlähetystössä on melkein 20 ihmistä töissä. Siis osa suomalaisia, osa sitten paikalta palkattuja, eli niin kuin turkkilaisia, jotka on mukana siinä meidän arjen työssä. Mutta se riippuu ihan henkilöstä. Mun vastuulla Turkissa oli kaupallistaloudelliset suhteet. Eli mä seurasin Turkin kauppapolitiikkaa, talouskehitystä ja edistin suomalaisten yritysten kansainvälistymistä Turkin markkinoilla tai sillä alueella. Sen lisäksi mä vastasin viestinnästä, suurlähetystön viestinnästä yhdessä kollegojen kanssa ja kulttuuritoiminnasta.
Kerro jotenkin sun tyypillisestä työpäivästä. Mitä sä teit?
No, tyypillinen työpäivä on ehkä sellainen, että saapuu töihin mielessään lista, mitä aikoo tehdä, ja sitten päivä ensimmäinen tai viimeistään toinen sähköposti muuttaa sen totaalisesti. Useimmiten päivään kuuluu yksi tapaaminen muiden maiden kollegojen kanssa. Tehtiin paljon yhteistyötä muiden EU-maiden kollegojen kanssa. Ja sitten niistä kirjoitetaan raporttia Helsinkiin, analysoidaan sitä maan tilannetta, seurataan liiran arvon vaihtelua. Tai sitten järjestetään joku tilaisuus, luento, yliopistolla, jossa on joku Suomeen liittyvä teema tai joku sellainen Suomea positiivisessa mielessä turkkilaisille esittelevä tilaisuus tai tapahtuma.
Yle, Radio Suomi.
Anna Huovila, sä oot huomenna lähdössä Etelä-Koreaan. Sulla alkaa siellä 3 vuoden pesti. Mitkä fiilikset sulla on?
Jännittynyt, mutta se on hyvin positiivisesti jännittynyt, että odotan tosi paljon lähtöä, odotan niin kuin uuteen kaupunkiin tutustumista, ennen kaikkea uuteen kulttuuriin tutustumista ja niin kuin siihen sisälle pääsemistä niin paljon kuin korealaisen kulttuuriin voi ulkomaalaisena 3 vuodessa päästä sisälle. Mutta mä jotenkin koen, että tässä työssä yksi rikkaus on se, että pääsee tutustumaan ja oppimaan uusia tapoja ajatella ja uusia, siis ihan käytännön asia, uusia ruokia, uusia tapoja toimia, mutta myös, että näkee vähän uusia näkökulmia tähän samaan elämään.
Hei, miten sä oot valmistautunut tähän seuraavaan työpaikkaasi Etelä-Koreassa?
Mä oon lukenut korealaista kirjallisuutta. En ole vielä aloittanut kieliopintoja. Ne alkaa sitten, kun pääsen paikan päälle. Ja sitten tietenkin mä oon historiaan, ennen kaikkea historiaan ja toistaiseksi aika vähän vasta kulttuuriin, mutta siihen tutustumista, paljon lukemista.
Eikö sua jännitä mennä Etelä-Koreaan, kun miettii siinä naapurivaltiossa yläpuolella Pohjois-Koreassa tuntuu olevan aika kuumottava meininki tällä hetkellä päällä, ainakin täältä katsottuna, niin sä menet ihan siihen lähelle.
Totta kai sitä miettii koko niin kuin globaalia turvallisuustilannetta ja missä on tietyllä tavalla ne tiukimmat paikat tällä hetkellä. Mä oon 3 vuotta asunut Ankarassa, että on tottunut niin kuin tietynlaiseen terrorin uhkaan, tai ainakin sen niin kuin uhan olemassaoloon. Etelä-Koreassa tilanne on totta kai hyvin erilainen, ja se on ollut pitkään samanlainen, että siellä ei ole sellaista niin kuin hirveätä muutosta nyt tullut. Mutta ihmiset elää arkeaan ihan kaikkialla, ja sitä arkea mäkin tuun siellä elämään.
Miten se arki sitten kuitenkin poikkeaa siitä arjesta, mitä sä oot täällä Suomessa asuessa viettänyt? Ylipäätään se arki ulkomailla.
No varsinkin alkuun, niin tietenkin se, että kaikki, ihan pienetkin asiat on hirveän työläitä, koska ei ole sitä tuttuutta, ei ole sitä kielitaitoa alkuun, ja ei niin kuin välttämättä just tiedä, että mistä lähtee etsimään tai kysymään jotain tiettyä asiaa, mitä hakee tai kaipaa. Mutta tuohon, mihin viittasinkin, tuohon rikkautiin, niin siinä tulee sitten just se toinen puoli, että se on sit palkitsevaa, kun joku asia onnistuu ja saa sen toimimaan. Ja sitten arvostaa Suomea aina ihan eri tavalla, kun tulee tänne ja asiat toimii ja osaa ja tietää, miten kuuluu toimia. Ja sitten ennen kaikkea se, että saa sen mahdollisuuden nähdä ja ehkä kokeillakin tehdä asioita toisella tavalla. Että kyllä mä uskon, että joka paikasta, missä mä oon asunut, niin joku pieni tapa tai tottumus on sitten jatkanut mun mukana niin kuin mun arjessa ja on osa mua.
Mitkä jutut, ihan vaikka konkreettiset asiat on sellaisia, jotka aina matkustaa Anna Huovilan kanssa? Mitä sä otat mukaan sellaista, mikä on aina sulla messissä? Iso erikutomat villasukat?
Ei, mulla ei ole mitään sellaista. Oli mulla jossain vaiheessa jotain maskotteja, mutta ne on kyllä nyt kaikki jäänyt pois. Ennemmin se on vaan sellainen niin kuin se oma asenne ehkä, että nyt mennään ja koetaan ja katsotaan.
Mistä semmoista asennetta saa?
En mä usko, että sitä voi muuten kuin, siis varmasti kaikki voi sitä niin kuin kehittää, mutta nimenomaan, että se tulee sitten sen kokemuksen kautta. Mutta sellainen avoimuus, sitä voi totta kai tietoisestikin kehittää, että kun tulee joku itselle uusi asia ja huomaa, että on epämukavuusalueensa ulkopuolella, niin ottaa vaikka ihan pienen aikalisän siinä ennen kuin hermostuu tai suuttuu ja miettii, että mitä keinoja olisi ratkaista tämä tilanne ilman draamaa. En mä aina onnistu siinä, mutta ehkä toivottavasti aina niin kuin, vähemmän ja vähemmän hermostun uusista tilanteista.
Ja sitä on tarvinnut?
Sitä on tarvinnut. Kyllä niin kuin kärsivällisyys ja epävarmuuden sietokyky on sellaisia, mitä tässä ammatissa ja tässä elämässä tarvitaan. Et se toistuu kyllä koko ajan, että huomaa. Että no, pieni esimerkki vaan, että Turkissa työaikana tai työtilanne, jossa menin tapaamiseen, joka oli sovittu sellaisen tutun yhteyshenkilön kanssa yhdestä järjestöstä. Ja ihmettelen, että miksi mennään kauhean isoon kokoushuoneeseen ja sitten mulle vaan sanottiin, että ootapa vielä hetki, että tulee kokousosallistujat. Ja tämän mun ikäisen, mun tuttuni yhteyshenkilön sijaan sinne tulikin sitten järjestön johto ja yhden kaupungin vientiorganisaation presidentti ja varapresidentti. Ja siinä piti sitten kahdessa sekunnissa saada niin kuin omat speksit kuntoon ja tavoitteet sille kokoukselle sitten hiottua niin, että sen pystyy esittämään yhtäkkiä niin kuin 10 tässä tapauksessa vanhemmalle herralle sen sijaan, että oltaisiin jutusteltu sen yhteyshenkilön kanssa, niin kuin mä kuvittelin, että me tehdään. Ei tämä tarkoita sitä, että epävarmuuden sietokyky tarkoittaa sitä, että mennään niin kuin työtilanteisiin takki auki, mutta se tarkoittaa sitä vaan, niin kuin, että niitä yllätyksiä tulee, vaikka kuvittelee, että on valmistautunut niin hyvin kuin voi.
Miten se kokous meni?
Se meni hyvin. Siitä tuli ne tulokset, mitä Suomelle haluttiin.
Yle, Radio Suomi.
Tosiaan asuit Ankarassa, työskentelit siellä Suomen suurlähetystössä 3 vuotta. Nyt sä olet menossa 3 vuodeksi Souliin, Etelä-Koreaan. Näetkö sä, että sun elämä tulee olemaan tällaisia 3 vuoden syklejä, että asut 3 vuotta aina eri paikassa?
Joo, periaatteessa. Eli meidän ulkoministeriössä me tehdään noin 2-3 vuoden pestejä, tai tehdään töitä ulkomailla suurlähetystöissä, ja usein 2 tällaista ulkomaan postia, niin kuin me sanotaan, niin voi tehdä peräkkäin, ja sitten pitää palata Suomeen. Eli mä asuin 3 vuotta Ankarassa, nyt mä asun 3 vuotta, seuraavat 3 vuotta Soulissa, ja sitten mä palaan Suomeen pariksi vuodeksi, ja sitten katsotaan uudestaan. Mut lähtökohtaisesti toi on tietyllä tavalla se mun työura näkymä, miten se tulee menemään.
Minkälaisia ajatuksia se herättää, ettei niinku pysyvästi kiinnity mihinkään?
Ehkä se on se juttu, joka tässä sitten niinku kuitenkin yllätti rankkuudellaan, vaikka on asunut nuorena ulkomailla ja niinku useampaankin otteeseen. Se, että oli ehtinyt 3 vuoden aikana just saada oman sosiaalisen verkoston rakennettua ja löydettyä ne hyvät ystävät ja ne ystävät, joiden kanssa oli muutakin jaettavaa kuin jotkut työasiat tai joku yksi harrastus, niin sitten tuli aika lähteä. Ja nyt mä oon ollut täällä kuukauden Suomessa kaikkein rakkaiden ystävien kanssa ja huomenna mä aloitan sitten alusta. Eli taas lähdetään etsimään, että kenen kanssa voin puhua feminismistä ja eläinten oikeuksista ja kierrätyksestä ja sitten toisaalta myös niin kuin maailmanpolitiikkaa ja mikä ikinä sitten pohdituttaa mieltä. Että yllättävän kauan sitten kuitenkin menee siihen, että saa ne ystävyyssuhteet sellaiselle tasolle, että voi sanoa niin kuin todellisiksi ystäviksi, eikä niin, kuin niin sanotusti vaan hyvän päivän tuttuja. Että niitä toki on helppo saada.
Minkälaisia keinoja siihen oikein pitää käyttää tavallaan, että ihmisiä tutustuu? Ja vielä, että löytää niistä sitten niitä, joista tulee parempia kuin vaan ihan hyvän päivän tutut.
Avoimuus, että uskaltaa olla oma itsensä niissä tilanteissa, koska vain sillä tavalla sitten myös se vastapuoli tietää, että haluaako hän tutustua ja ystävystyä sun kanssa vai että onko teillä niitä yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Ja mä taas sanon sen epävarmuuden sietokyvyn, että pitää vaan uskaltaa mennä tilaisuuksiin, juhliin, puistopiknikeille, vaikei tuntisi sinne mennessään sieltä ketään tai vain sen yhden, joka sut on sinne kutsunut. Ja sitten vaan rohkeasti jutella ihmisten kanssa.
Onko jotain puheaihetta, mikä sun mielestä niin kuin toimii aina?
No siis mä rakastan säästä puhumista, mutta mä valitettavasti tämän yhteyden mä löysin vaan yhden brittiläisen ystävän kanssa, että me käytiin läpi niin kuin hyvin tarkastikin aina kun nähtiin uudestaan, niin päivän tai edellisen päivän säätilannetta. Mutta harrastukset. Mä pidän koirista ja pelaan jalkapalloa ja harrastan uimahyppyjä, niin usein sit sitä kautta löytyy ainakin joku sitten, että joku puhutaan eläimistä tai urheilusta tai sitten muuten vain jostain hulluista kokemuksista tai harrastuksista, mitä ihmisillä on ollut.
Eli jos nyt jollakin ei ole harrastusta, niin semmoinen kannattaa hankkia jo sen takia, että on puhuttavaa vieraiden ihmisten kanssa.
Joo, kyllä mä sanoisin näin.
No mitäs, sä oot lähdöstä tästä kohtapuoliin Porvooseen, sun vanhemmat asuu siellä, moikkaamaan vielä heitä. Millä mielellä sun lähipiiri, ystävät on siitä, että sä oot taas lähdös?
Se on ihanaa, että mun ystävät on jotenkin aina ollut tosi kannustavia ja samoin mun vanhemmat. Kun tämä tieto tästä Soulin mahdollisuudesta tuli, niin jotenkin musta tuntui, että mun isä oli siitä kaikista innostunein ja ei mennyt kauan, niin Korean Lonely Planet oli ostettu ja isä oli opetellut aakkoset. Ja vanhemmat on jo ostanut liput, tulee käymään. Mutta myös tosi monet ystävät, ja jotenkin se, että parhaimmat ystävät tulee vielä moneen kertaan ja elää sitä arkea siellä, että sun kanssa. Ja silloin on tietenkin paljon helpompi jatkossakin jakaa niitä kokemuksia, kun ystävät ja vanhemmatkin tietää, mikä se on se paikka, missä mä asun tai minkälaisia ihmisiä mun ympärillä on.
Vielä tästä sun duunista, tai siitä kun asut ulkomailla, toimit suurlähetystössä ulkoasiainsihteerinä Anna Huovila. Mikä sua siellä ulkomailla asuessa eniten ärsyttää? Tai mikä saa sut surulliseksi? Me ollaan puhuttu paljon siitä, miksi se on hienoa ja tärkeää työtä ja asumista, mutta on siinä varmaan varjopuoliakin, koska onhan niitä varjopuolia täällä kotimaassakin, jos asuisi Suomessa. Niin mikä on semmoinen juttu, mitä oot huomannut, että sua jotenkin harmittaa tai tekee surulliseksi?
Totta kai koti-ikävä on siis laaja termi, mutta siis se, että ystävät ja perhe on täällä. Kyllä se harmittaa. Ja vaikka nykyisin on mahdollisuuksia hyvin edullisestikin pitää yhteyttä ja puhua puhelimessa tai jakaa ihan joka päiväisiä tapahtumia valokuvin tai muuten tai videoin, niin on se silti erilaista. Ja siellä on aika yksin. Mä lähden Souliin ilman perhettä, että yksin. Kyllä mä koen usein itseni yksinäiseksi. Mikä sit varsinaisesti ärsyttää, niin ne voi olla ihan pieniä juttuja. Mulla ensimmäisten kuukausien aikana Ankarassa niin putosi leivinpaperirulla kädestä lattialle. Ja se jotenkin oli siinä vaiheessa sit se, joka niinku, se alkoi ärsyttää, että miksei täällä ole edes leivinpaperiarkkeja. Ja jotenkin siinä tuli sit se koti-ikävä, että Suomessa on sentään niinku leivinpaperiarkkeja. Niin on Ankarassakin, löysin ne sitten myöhemmin, mutta sillä hetkellä se oli se, joka sitten osoitti sen, että oli koti-ikävä.
Miten se koti-ikävästä pääset yli?
No se tulee voimakkaampana ja sitten heikompana joskus, että mitä aktiivisempana on ja mitä enemmän tekee kivoja asioita sitten paikan päällä niiden ystävien kanssa, niin sitten ei ajatukset ehkä niin usein sitten ole täällä, että mitä Suomessa tapahtuu. Ja sitten toinen asia on tietenkin, että sit jos Suomessa tapahtuu jotain, siis isoja asioita, siis hyviä tai huonoja, niin totta kai haluaisi olla niissä sitten niinku mukana. On se sitten ystävällä lapsen syntymä tai jonkun läheisen poismeno tai muuta, että silloin tuntee olevansa kauhean, onkin fyysisesti kaukana, mutta että se tuntuu niinku pahalta. Mutta sä kysyit siis, että mikä se auttaa, mikä siihen auttaa.
Niin, mikä siihen auttaa koti-ikävää?
Mulla ne ehkä liittyy niinku ruokaan. Että sitten mä vaikka keitän perunoita tai otan sitten palan sitä Fatserin sinistä. Tai etsin jonkun suklaapatukan, joka on lapsuudessa tuttu joku niinku kansainvälinen merkki. Että mä yleensä niinku ruoan kautta, tai sitten musiikki. Että pistää soimaan.
Mitä sä laitat soimaan? Nyt Anna paljasta.
No, nyt on tullut kyllä aika paljon kuunneltua Maija Vilkkumaata, Vesalaa ja Antti Tuiskua.
No siinä on toimiva kotimainen kombo.
Kyllä. Siis se toimii koti-ikävään kyllä.
Hyvä.
Yle, Radio Suomi.
Mitä sä haluat viedä mukana Suomesta, nyt kun ehkä pakkaat kamoja tänään, huomenna?
Useimmiten siis noita tummia hapankorppuja, tummaa leipää ja juustoa, suomalaista juustoa.
Niillä pärjää vähän aikaa.
Niillä pärjää se aina ensimmäiset 5 päivää.
Sitten pitää alkaa syödä sitä outoa, eksoottista, paikallista ruokaa.
Niin on.
Mä kuulin, että sun läksiäisbileissä tanssittiin ehkä Etelä-Korean tunnetuimman artistin psyytahdissa Gangnam Style-nimistä kappaletta, joka muun muassa Jari Sillanpää on vetänyt ansiokkaasti Suomessa. Onko tää semmoista orientoitumista siihen uuteen kulttuuriin?
On. Totta kai musiikki on yksi osa sitä. Ja siis nyt tätä niinku K-pop-videokuvastoa seuranneena, niin kyllä se on ihan erilainen niin kuin myös kauneusihanteiltaan se kulttuuri ja jotenkin, miten pukeudutaan ja miten liikutaan tai käyttäydytään. Että minä kielellä seuraan sitten, kun pääsen paikan päälle, että kuinka siihen sopeutuu.
Tuut ihan eri vaatekaapin kanssa takaisin Suomeen. Nyt mä katsoin, että oliko sulla nyt tota muumimekko päällä, niin vaihtuuko se sitten semmoiseen koreapop-tyyliin?
Katsotaan. Itse asiassa musta tuntuu, että se mitä haluaa tuoda ulkomailla asuessaan esille on suomalainen, siis myös muotoilu, mutta myös vaatesuunnittelu. Mä pyrin ostamaan suomalaisia vaatteita. Ja tässä nyt tämä muumihame liittyy nimenomaan Koreaan sen takia, että muumipeikko on tunnettu Koreassa. Ja mä ajattelin, että tämä voi olla myös yksi niistä keskusteluavauksista sitten joissain tilanteissa, että tulen samasta maasta muumin kanssa. Mutta tässä työssä tehdään töitä Suomelle ja se on niin kuin yksi osa, mikä motivoi mua tekemään tätä työtä. Ja Suomessa on varmasti paljon korjattavaa niin kuin jokaisessa maassa, mutta täällä on myös tosi paljon hienoja juttuja. Me ollaan rakennettu hieno yhteiskunta ja mä mielelläni kerron muualla esimerkiksi äitiyspakkauksesta, kouluruokailusta, erilaisista nykyajan tai ehkä niin kuin myös moderneimmista innovaatioista, sosiaalista innovaatioista tai muista. Ja esittäydyn mielelläni suomalaisena. Suomalaisena on suhteellisen helppo olla lähestulkoon missä tahansa, koska meillä on sellainen niin kuin positiivinen hyvä maine. Puhtaana, skandinaavisena, luonnonläheisenä maana. Ja sellaista maata on hirveän kiva edustaa.
Yle. Radio Suomi.